Ďakujem. A bratia a sestry, až možno po takom krásnom úvode a tých všetkých modlitbách a tej túžbe, aby sme počuli Božie slovo, mám až taký trošku zlý pocit, že dnes mám pre vás toho Božieho slova tak neobvykle menej. A tá téma, ktorú dnes vám chcem predložiť pre také spoločné uvažovanie, ani nie je tak nejaká biblická na nejaké objavovanie, odkrývanie, ale je skôr taká emocionálno prežívavá, taká pre náš život, lebo by som dnes rád zdieľal s vami taký svoj zápas tohto ročný alebo proste takého dlhšieho obdobia v jednej téme, ktorú som nazval Ježiš Kristus prebývajúci v nás. Možno tak na úvod, na takú ilustráciu, použijem repliku z filmu, ak ste videli film Vratné láhve, s pánom Svierákom, tak tam ten hlavný hrdina, taký starnúci muž, hovorí svojej manželke, že on je tzv. Vítací typ, že strašne miluje privítavania doma s manželkou. No a aby mohli byť tieto krásne chvíle zvítavania spoločného, tak on musí odchádzať často preč z domu, z rodiny, aby sa mohol vrácať. A takáto vtipná replika mi napadla v súvislosti práve s touto témou a takom niekedy mojom a možno poviem tak všeobecne kresťanskom, postoji k Bohu, k pánovi Ježišovi. Hej? A o tom teda by som dnes chcel uvažovať o tejto téme, že či pán Ježiš Kristus je pre nás typ, s ktorým sa radi vítame, s ktorým radi strávime nejaký požehnaný, absolútne perfektný, hlboký, duchovný, ešte neviem aký čas. A potom sa v dobrom rozlúčime a potom sa znova a znova po nejakom čase stretávame. A oproti tomu chcem postaviť jednu zvláštnu úvahu, že tento pán Ježiš Kristus by mohol trvale prebývať s nami, v nás, v našom živote. A vnímate sami tak intuitívne, že je medzi tým veľký principiálny, diametrálny rozdiel a rozpor. A teda to uvažovanie tej dnešnej témy je, ako vravím, môj zápas vnútorný. A chcem vás povzbudiť, aby možno bol aj vašim zápasom, aby do nejakej miery každý ste sa sami konfrontovali a Duch Boží vás viedol, ako je to u vás, ako je to s vami, s vašim kresťanstvom, s vašim vzťahom. Takže toto boli také momenty, ktoré ma priviedli do tohto zápasu a bol to hlavne teda verš v Evanjeliu Jána 14. kapitole, verš 23. a prečítam aj verš 24, aby sme tak na úvod spolu mali aj z toho písma. Ježiš odpovedal a riekol mu, keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. A kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov a slovo, ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal otcovo. Takže pri osobných stíšeniach a možno z inej témy, z iného pohľadu, som sa dostal k tomuto veršu a zarazil ma, že tu Pán Ježiš hovorí pre tých, ktorí ho milujú a poslúchajú jeho slovo, že ich otec bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Hej, Pán Ježiš a otec, teda nebeský Boh, budú milovať človeka, prídu k nemu a urobia si u neho príbytok. To nie je, že nehovorí, že prídu k nemu na návštevu, prídu k nemu na hodinku, prídu k nemu na dve, prídu k nemu na týždeň a chcú si urobiť u neho príbytok. Čiže trvalé bydlisko, proste stavbu, budovu na prebývanie, na žitie. Hej, a to ma tak fascinovalo, že páne, je toto vôbec možné? Není toto metafora? Není toto nejaká taká básnická, umelecká fráza? Alebo je tu nejaký hlbší odkaz? Je tu niečo, čo mi v živote chýba, čo mi uniká popri tom všetkom kresťanstve, ktoré žijeme samozrejme intenzívne a verne a v zápasoch a zlyhaniach a víťazstvách a všetkom, čo náš život obnáša. Ale že by bolo možné takto, aby Pán Ježiš Kristus aj s Otcom prebývali v človeku. Niekoľko veršov predtým v tejto kapitole je práve tým zaujímavá. Je verš 17, ktorý hovorí podobnú zvesť o Duchu Svetom. Prečítam zasa od 15. verša. Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Hej, toto je situácia zasa, kedy Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, ktorí sa trošku strachujú tým jeho odchodom a tým všetkým, čo sa má stať, že im pošle Ducha Svätého. A tento Duch Svätý, ktorého už poznajú, ktorého zažili v tých rôznych zážitkoch, ktoré mali, rôznych činnostiach a službách, ktoré vykonávali, a on im hovorí, že on bude vo vás, bude prebývať vo vás, tento Duch Svätý. Tak som spal, že máme spomenutú v jednej kapitole pomerne krátkom intervale veršov znova tento odkaz, že celá Božia Trojica, Otec, aj Pán Ježiš, aj Duch Svätý sú ochotní a túžia prebývať v človeku. Prebývať v človeku a teda mať s ním blízky vzťah. Mať s ním vzťah, aký môžete mať len so svojím človekom, s ktorým bývate. A možno ešte zvorám, že nie je to taký spolubývajúci z internátu, s ktorým tiež asi samozrejme máte nejaký vzťah, ak ste s niekým spolubývali, ale je to človek, alebo teda bytosť, ktorá s vami prebýva úplne blízko, úplne intimne, úplne zvláštne. A toto by mohol človek zažiť. Tak takúto otázku som si kladol, Pane, či toto je možné, alebo opäť sa jedná o niečo umelecké, alebo niečo historicky dané len učeníkom, s ktorými Pán Ježiš naozaj fyzicky proste trávil čas, jedol, aj spolu proste spávali na tých záhradách a podobne pod širákom, alebo keď ich niekto prichýlil. A tak som hľadal, že či tieto myšlienky sú aj niekde inde v Novom zákone, napríklad v učení apoštolov. A našiel som dve miesta, takže teda samozrejme z viacerých, ale tie, ktoré chcem, aby sme dnes spolu čítali. V Efežanom 3. kapitole 17. verši prečítam, sa apoštol Pavol modlí vo svojej modlitbe, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Hej, takže toto už je desiatku rokov neskôr, Pán Ježiš, či apoštol Pavol sa modlí veriacim v Efeze, čiže pohanom, kresťanom s pohanou, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Takže odpoveď biblická znie, áno, je to možné, je to dokonca správne a dobré, a je to taký vrchol túžby apoštola, keď sa za nich modlí, aby Kristus skrze vieru prebýval v srdciach. A paralela toho prebývania Ducha Svätého je napríklad v Korinťanom 3. kapitole 16. verš. Opäť apoštol Pavol píše Korinťanom, čiže gréckym kresťanom z pohanov, či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží prebýva vo vás. A potom ďalej aj sme rozoberali na biblickej minulý rok, alebo ešte skôr tieto verše. Hej, opäť, slovo adresované veriacím z pohanov, že sú chrámom Božím a že Duch prebýva vo vás. Takže my môžeme sa chytiť, ja osobne som sa chytil týchto biblických veršov, že je to možné, aby Duch Svätý, aby Pán Ježiš skrze vieru a v ňom Otec prebýval vo mne. Prebýval. To znamená, neustále, nepretržite bol prítomný. A toto fascinujúce zistenie má na jednej strane niečo úplne povzbudzujúce, niečo také burácajúce vo mne, kedy som sa tešil, lebo poznáte, naše kresťanstvo by som pripodobnil a nazval ho tak skôr, je také udalosťové. Niečo sa stane, má to svoj začiatok, má to svoj koniec a potom to zhodnotíme, či to bolo pre nás dobré alebo nedobré, a niekedy sa to opakuje, niekedy nie. Napríklad bohoslužby máme každú nedeľu od 10. do 12. prežívame krásny čas spolu, sme požehnaní, proste pri slove, pri chválach, pri modlitbách sme nadšení a potom to skončí celé. A ideme povzbudení domov, tešíme sa, ale už aj ideme s určitým smutkom, už to skončilo. Možno niekto sa raduje, lebo zasa prídu iné veci, hej? Ale toto skončí a potom je tu nejaké vákum a potom možno sú skupinky, alebo v pondelok sa niečo stane, alebo v útorok na biblickej, alebo v stredu a tak ďalej. A keď nie, tak potom na ďalšiu nedelu to znova bude. Hej? Tá udalosť sa opakuje, možno ste zažili nejaký koncert, konferenciu, nejaké stretnutie, niečo, kedy ste boli tak špeciálne Bohu blízko, tešili ste sa, wow, Pane, to je úžasné, toto nech trvá večne. Vám to skončilo, sa povedalo amen, rozišli sme sa a potom bolo možno dlho, dlho nič. Hej? A oproti tomu stojí táto túžba, že to Boh, Kristus, Duch Svätý môžu prebývať v nás. A som si rád, to by bolo úžasné. Samozrejme nie je možné, aby sme takto boli zhromaždení, nepretržite, bez jedla, bez spánku. Samozrejme máme povinnosti, musíme chodiť do práce, musíme riešiť veci života, musíme odpočívať. A potom sa tešíme na každú udalosť, keď sme takto spolu, keď sme v skupinkách spolu, keď sme s mládežníkmi spolu, alebo v ešte užších zoskupeniach s rodinou spolu. A sú to všetko, verím, požehnané časy. Aj čas samotný, keď človek v svojej komórke trávi čas s Pánom v písme a znova sa tak s ním privíta, alebo v novom dne sa vítame s Pánom. Ale fascinovalo ma, čo keby si, Pane, som si takto zobral, že budeš prebývať neustále. Hej, že už nebudem sa na konci modlitby modliť ameň v zmysle, jak niekedy to tak deťom hovoríme, toho indiánskeho, toho hulk, dohovoril som, už som všetko povedal a už nič viac nepoviem. Ale keby to ameň bolo, že sa proste modlím nepretržite. Teraz sa modlím nahlas, potom sa modlím v duchu, potom budem prosiť v práci, potom budem ďakovať za odpočinok a potom budem pred spaním a počas jedla a stále, stále neprestajne sa modliť. Hej, alebo budem, samozrejme je iný čas, keď máme osobný čas na čítanie písma, možno sme aj nerušení, alebo je to taký pokojný čas, priestor, môžeme čítať celé, možno hodinu, polhodinu, hodinu, čítať, venovať sa slovu, je to určite úžasný čas. A potom samozrejme život sa rozbehne, prídu rôzne starosti a nie je neustále možné tráviť čas písme, hej, neustále chváliť, neustále počúvať kázne, neustále sa spolu modliť, byť spolu zhromaždený, pozbudzovať sa, zdieľať sa. A môžem vyhľadávať čo najviac takýchto chvíľ a môžem všetky tie ostatné chvíle si uvedomovať, že Boh túži prebývať vo mne. Ten istý Boh, ktorý požehnáva to, tú skupinku ľudí, ten čas o samote, chce byť so mnou. Že aj keď cestujem, aj v úplne takých proste chvíľach, kedy sa mi nedarí, kedy pracujem, kedy všetko zlyháva, kedy proste sú tlaky a kedy proste naopak niekedy sa mi darí, alebo kedy zápasím, ten Boh stále chce prebývať so mnou. On nechce, aby som mu zavrel dvere. On nechce, aby som sa s ním rozlúčil s úsmevom, že nám bolo spolu dobre a teším sa na ďalšiu návštevu, ale chce prebývať. A toto prebývanie je v tomto úžasné. Hej? A v tomto vás chcem povzbudiť, aby sme túžili po takomto čase prebývať čo najviac s Pánom. Nezatvárať mu dvere, nevytesňovať ho zo svojho života, že teraz mám prácu, teraz mám rodinu, teraz mám odpočinok, teraz mám záľubu, teraz mám nejaký šport, výlet. Veď on tam všade môže byť so mnou. On dokonca túži práve tam všade byť so mnou. V tých veciach. A môže aj môj výlet, aj môj šport, aj moja práca, aj môj odpočinok, aj moje povinnosti, aj moje ťažkosti byť plné Božej prítomnosti. A to je fascinujúce, to je úžasné, to je tá zvesť, ktorou vás dnes sa snažím nadchnúť. Má to však aj svoje ale, má to však aj to svoje negatívum. Predstavte si, že vo vašom dome, vo vašom príbytku, byte, začne s vami bývať niekto iný. Aj teraz je téma utečencov, trebárs taká aktuálna, ale niekto iný, aj trebárs vám bližší, nejaký veľmi blízky rodinný príslušník, alebo stará mama príde, alebo proste niekto z rodiny, milujete ho, ale narušil váš stereotyp, narušil to, čo ste zvyknutí. On keď s vami bude mesiac bývať, nebodaj, neviem, ani pol roka, to by mohlo byť znamenať pre vás nočnú moru, hej, keď by vnúčata prišli na pol roka, alebo starí rodičia. Každá generácia má tých svojich milovaných, úžasných, ktorými sa teší, že už ich vyprevadí s úsmevom a za chvíľku vydýchneme. Niekedy aj ja s mojimi úžasnými, skvelými deťmi mám dojem, že už som rád, že išli na chvíľu k babke. Hej? Takže takí sme ľudia, a teraz si predstavte toho Pána Ježiša, Pána Boha, že s nami chce prebývať. Hej, a je to, jak som pred chvíľou vravel, úžasné, skvelé, Pane, budeme mať taký osobný čas chvál, zdieľania, proste v písme a takého zápasu a budem vylievať svoju dušu a príjmať zasa to, čo Pán chce povedať, ale znamená to, že ten Pán tam bude aj v takých tých chvíľach, kedy už veľmi ho nechcem, aby tam bol. Keď teraz už, Pane, chcem vypnúť, už toho mám dosť, už chcem, ja neviem, premárniť čas, chcem len pozerať hlúpo do stropu, lebo taký som unavený, alebo chcem, ja neviem, čo robiť. Hej, chcem pozerať televízor, alebo browsovať po internete, alebo proste robiť niečo, čo niekde vo vnútri viem a hlas Ducha Svätého mi hovorí, že toto zrovna není to najlepšie na Božiu oslavu. Niekedy sú to veci, ktoré vyslovene ten Duch Boží blíka na červeno a hovorí, toto nerob, proste to je proste zlé, to ti ubližuje. A tedy to chceme. A tu je problém tejto témy, že Pán Ježiš Kristus, ak má prebývať, ak máme počúvať jeho slovo, ak ho máme proste naplňať, ak má byť súčasťou, tak to musíme chcieť aj v týchto chvíľach. A to je tá kolízia medzi tou prirodzenosťou našou telesnou a našou duchovnou, kedy duch celej sily kričí, áno, páne, prebývaj. A naše telo vraví, páne, teraz by si mohol ísť na 10 minút von, alebo daj si hodinu pohov, alebo zajdi týždeň poriešiť trebárs tam v tej Afrike. A ja si tu zatiaľ trošku vydýchnem a niečo s kamarátmi zorganizujeme, alebo urobíme nejakú akciu inú. Hej, a toto sú tie momenty, ktoré tak sa lámu v človeku. A tak som si povedal, páne, koľko tak vydržím v takej túžbe a nasadení s tebou, aby si prebýval. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Všetko proste ti odovzdávam, hej, s modlitbou, vo viere, v takom nadšení. Koľko vydržíš u mňa prebývať? Pomôž mi. A viete, aký bol výsledok toho? Netrvalo veľmi dlho. Hej, niekedy to boli hodiny, niekedy to bolo pol dňa, celý deň a veľakrát to skončilo proste zle. A musím to vyznať a chcem vás tým pozbudiť, týmto môjim zlyhaním, lebo ak vstúpite do tejto témy, ak vstúpite do takéhoto rozhodnutia, že budete túžiť, asi sa stretnete takisto so svojím vlastným zlyhaním. Stretnete sa tým, že moje slova, moje počínanie, moje myšlienky veľakrát vypudili Pána Ježiša z prebývania, z môjho príbytku, z môjho srdca. Kedy, hoci som nerád, hoci nechtiac, ale tak sa zachoval k svojim blížnym, proste k tým najbližším aj inde v živote spôsobom, ktorý sa nepáčil Pánu Bohu, ktorý ho vyhnal tak obrazne, ktorý mu zatvoril pred nosom dvere. A to potom bolo ľúto. Samozrejme, som prosil, páne, vráť sa, ja túžim, aby si prebýval. A pán sa vrátil a prebýval so mnou a znova som zlyhával. Znova a znova som ho sklamával a je mi to ľúto. Je mi to ľúto a dodnes ten zápas pokračuje. Samozrejme, túžim v ňom a túžim vytrvať čo najdlhšie a túžim vás povzbudiť, aby ste aj vy vytrvali čo najdlhšie, aby ste vytrvali viac ako ja. Aby ste pána Ježiša tak milovali a tak poslúchali, aby on u vás mal lepší príbytok, krajší chrám, svetejší chrám, ako má u mňa v mojom živote. A túžim vás povzbudiť, že aj keď zlyháte, máme v tom pánovi Ježišovi, v jeho krvi, v tom diele, úžasnú možnosť znova byť svätý, vyznať mu tie hriechy, proste oľutovať ich, činiť pokánie a znova prijať odpustenie, akokoľvek nás diabol klame, že to nie je možné. A tak vás povzbudzujem, aby Kristus mohol prebývať vo vás aj napriek zlyhaniam. Chcem ešte možno sa zamerať na jednu oblasť, ako to sa dá dosiahnuť toto, aby Kristus mohol prebývať v nás, aby to nebolo pre nás také ťažké, ako sa k tomu možno nejak tak povzbudiť. A napadlo ma v tom verši samotnom, ktorý sme čítali v tom 23. verši v Evanjeliu Jána 14. kapitole. Ten verš začína, keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo. Hej, ostríhať je taký rohačkovský, už zastaralý výraz, myslí sa, modernejšie preklady majú sloveso zachovávať. To slovo znamená strážiť v zmysle dohliadať na úplnosť, aby sa niečo nestratilo, nepoškodilo. Takže nie je nejaké vojenské stráženie, také jak v base, ale dohliadať, zachovávať možno naozaj je dobrý preklad. Takže ak ma niekto miluje, ten bude takto zachovávať moje slovo. A všimnime si tu, že ten princíp je, ak ma niekto miluje, bude zachovávať toto slovo. Zachovávanie slova, možno teraz pre uvažovanie som nazval kresťanstvom. Nechcem povedať náboženstvo, lebo náboženstvo dnes už má taký hanlivý význam, ale ide o tieto doktríny, o učenie. To není konkrétne prikázanie jedno, ako radi vypichneme, že jednu vec, dve, tri, päť dodržíme, a potom celý zbytok Biblie, celý zbytok učenia Pána Ježiša Nového zákona ignorujeme, alebo je nám nepríjemný. Hej, ale celkovo, kto zachováva tieto prikázania, a Pán Ježiš vraví, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. My ako ľudia sa snažíme, ako kresťania sa snažíme zachovávať a chcel by som vám ukázať takých niekoľko modelov kresťanstva, ktoré vnímam okolo seba, niekedy aj na sebe. Prvý model kresťanstva je pre Slovensko najtypickejší, kresťanstvo motivované tradíciou, aj zachovávaním zvyklosti a tradície. A my veľakrát hovoríme o chrámových, týchto kostolných cirkvách, kde proste chodia ľudia preto, lebo im to kázali rodičia, aj ich starí rodičia tak chodili a tak nejak Pána Boha uctievali a tak sa správali. A len čo to skončí, len čo proste sa zavrú dvere, tak každý žije svoj život. Tak zvykneme niekedy označovať ľudí hanlivo a keď si to premietneme na svoj život, zistíme, že sme v mnohom podobní. Hej? Častokrát sa aj my ocitneme, aj ja. Niekedy sa ocitnem, že určité veci robím zo zvyku, zo stereotypu. Že už za tým, že prídem do zhromaždenia, není tá láska, ktorú chcem dať do kontrastu k Bohu, ale už je to zvyk. Vždycky v nedeľu na 10:00 sa všetci poobliekame, ešte sa pri tom pohádame, ešte sa zorganizujeme do auta a niečo zabudneme, musíme sa vrátiť a potom tu LTT prídeme. Hej. A už je to zvyk. Hej. Už tam není motív lásky. Pane, ja som vstal a od rána túžim, aby ty si prebýval so mnou, aby v tom zhromaždení som videl tých mojich nedokonalých bratov a sestry, za ktorých zápasím celý týždeň, alebo opačne, ale je tam, proste tu prídeme. Vypočujeme, zaspievame, ideme domov. Aj toto sa nám veľmi ľahko môže stať, ak nám zovšednejú tie úžasné veci, ktoré nám Pán Boh dal, ktoré spoločenstvom nás požehnal, ale môže sa nám to stať. Tak dajme pozor na to, aby naše kresťanstvo nebolo motivované tradíciou. Lebo to dlho nevydrží, hej, to viete, vydrží a potom ďalšia generácia, naše deti už tu budú chodiť len preto, že proste nič iné nikdy nezažili a keď zažijú niečo iné vo svete, tak budú celí nadšení, aký je ten svet vzrušujúci, aký je ten hriech príjemný a ako sa dá desiatkami spôsobov stráviť nedeľné dopoludne inými ako kvasením v nejakom kostole. Takže pozor na kresťanstvo motivované zvyklosťou, tradíciou. Iný typ kresťanstva, ktoré som si všimol, je kresťanstvo motivované strachom. Hej, toto opäť v takom tom hrubom svetom uvažovaní povieme, to sa týka pohanských náboženstiev, oni sa báli, aby proste nemali zlý rok na úrodu, aby neprišli choroby, vojna, požiar, niečo. No tak sa báli a tým svojim primitívnym božstvám nosili obete, alebo sa k nim modlili, alebo zapalovali sviečky, alebo proste nejakou formou ich chceli si ich udobriť. Ale v podstate vždycky k ním prichádzali s ustrašeným srdcom z pozície strachu. Hej. A potom sa zahľadím do svojho vnútra a prečítam nejakú tragickú udalosť, ktorá sa stala v uplynulom týždni alebo skoršom, alebo nejakú globálnu svetovú katastrofu a uvedomím si, Pane, ja by som strašne nechcel sa nevrátiť z práce k svojim deťom. Ja by som strašne, Pane, nechcel, aby som dostal nejakú príšernú chorobu, alebo aby som nejak musel trpieť, alebo aby na mňa niekto pre moju vieru mieril, alebo ma chcel podrezať nožom a podobne. A tedy si uvedomím, že sa na istú chvíľu preklopí moje kresťanstvo a som proste Pánu Bohu vďačný, chváliaci, čítajúci slovo, slúžiaci s motivom strachu. Pane, budem ti slúžiť ešte viac, len ma zachovaj, aby som nezahynul, aby som sa vždy z práce vrátil domov. Budem ti spievať ešte viac, ale nedaj mi chorobu. Alebo vylieč ma z choroby, ktorú mám. Hej? A zistíme, že aj častokrát medzi kresťanmi tento motív strachu je to, čo dáva do pohybu celé naše to kresťanstvo, to náboženstvo. A dajme pozor, opäť to nemá dlhú trvanlivosť a stále to staviam do kontrastu tomu kresťanstvu motivovanému láskou. Potom ešte tretiu oblasť, a samozrejme asi tých oblastí by ste našli aj viac, je oblasť kresťanstvo motivované nejakým takým pragmatickým ziskom a pohodlím. Opäť, v takomto najhoršom alebo takomto odsúdenia hodnom ponímaní je toto kresťanstvo, možno ste zažili ľudí, alebo aj v minulosti počuli o prípadoch, kedy ľudia túžili po viere, milovali Pána Ježiša, vyznávali Pána Ježiša, chodili do zhromaždenia, mali kontakt s cirkvou len preto, že z toho mali nejaký prospech, nejaký zisk. Už či to bolo jedlo, ošatenie, peniaze, alebo proste postupne nejaké kontakty, nejaké známosti, alebo potenciál pre výber vzťahu slušných mladých mužov a ženy, ktorí nepijú, nefajčia. Proste tie pohnutky boli rôzne a určite ste sa s takým prípadom možno stretli niekedy. A proste skrátka ľuďom to prinieslo nejaký osoch. Opäť nebol tam zápal po Božích veciach, nebola to samotná láska dominujúca voči Bohu, bol to osobný prospech. Samozrejme, že tu medzi nami v tých vzťahoch sa máme radi, sme bratia, sestry, pomáhame si a sme si tak navzájom v tej komunite, v tom spoločenstve prospešní a aj všetky tie veci, ktoré som doteraz vymenoval aj predtým, v zdravom cirkevnom zbore sú, ale nesmie byť to hlavný motív. Nesmie to prevážiť tie Božie veci, nesmie to zatieniť Krista. Nesmie to, že poznám sa so skvelým Peťom Grexom, ktorý nádherne mi okachličkoval kúpelku, nesmie to byť toto, byť tým ústredným motívom. Hej, a podobne a iné. Hej, takže chcem nás pozbudiť, aby sme aj do tohto neupadali, lebo to sú všetko momenty, ktoré vytláčajú Krista na vedľajšiu kolaj, do druhej izby, tretej izby, do nejakej 13. komnaty zamknutej, ktorá sa len raz za čas má otvoriť. Naproti tomu chcem dať do kontrastu to, čo v tomto verši sa píše, že keď ma niekto miluje, bude ostríhať alebo zachovávať moje slovo. Hej, toto je kresťanstvo motivované láskou. Nie disciplína, nie je to, ako som vám spomínal, že som si povedal, Pane, budem, urobím maximum, čo dokážem, aby si u mňa prebýval, ale Pane, milujem ťa, budem ťa maximálne milovať, ako dokážem a neprejde 10 minút a bude to katastrofa, ale daj mi milosť, daj mi sílu, aby som vydržal, pretože ťa milujem. Už sa nechcem hľadať a modliť, Pane, ešte ako ďaleko môžem zájsť, aby si ma nepotrestal, aby si ma nevyťal, aby si mi neublížil, ale chcem sa modliť, ako viac ťa, Pane, môžem milovať. Ako viac ťa môžem spoznať. Ako viac môžeš prebývať vo mne. Nebudem vyhľadávať veci, ktoré ťa zarmucujú, a budem sa snažiť vyhľadávať veci, ktoré sú mi nepríjemné, ktoré ma stoja čas, peniaze, úsilie, ale sú tebe príjemné. Ak mám nejakú hodinu, dve, môžem ich investovať pre seba, môžem urobiť to, čo je legitimné, legálne, správne pre mňa, tak sa spýtam, Pane, nechceš s týmto dňom, s touto hodinou, s týmto letom, s touto dovolenkou niečo iné? Budem mať prostriedky, za ktoré si môžem kúpiť niečo, čo ma poteší, čo bude dobré pre moju rodinu, ale Pán Boh môže chcieť niečo iné. Môže chcieť niečo, čo sa nebude páčiť ani mojej rodine, ani mne. Niečo, čo ma bude bolieť. Niečo, čo mi bude chýbať. Niečo, čo nebude len nadbytok. Aj toto je tá stránka kresťanstva, kedy Kristus prebýva v nás. Aj toto je kresťanstvo, kde motivom je láska. Nie osobný prospech, nie osobné pohodlie, nie osobná pohoda a taký príjemný čas. A tak nás chcem pozbudiť, lebo prechádzame rôznymi obdobiami a ja sám, ako som začal na začiatku, sa nachádzam, už aj minule Peťo rozprával, v práci, v veľkom dlhodobom projekte, ktorý je ťažký, ktorý je asi nedobre zvládnutý, ktorý je nad naše sily, ktorý nás vyčerpáva neskutočným spôsobom. Hej, kedy už je to za hranicami nejakých tých priateľných rozmerov, nedá sa samozrejme z toho uísť, prestať a musíme dojsť až do konca a trvá to strašne dlho. Je to záležitosť možno 2 rokov a niečo z toho mi bolo jasné aj na začiatku. Modlil som sa, Pane, pôjdeme do toho, niečo nové ma naučíš. Sám som netušil, že to bude tak veľa práve toho naučenia, tej blízkosti, ako potrebujem byť s Pánom. Sú to náročné veci, ktoré neustále zlyhávajú, ktoré proste neustále sa nejaký termín blíži, stále tam nejaká hrozba, nejakých pokút a neviem čoho nad našimi nadriadenými. A my musíme robiť v maximálnom vypätí veľa viac ako bežne. Hej, a to človeka likviduje a hlavne z dlhodobej perspektívy. A všimol som si, keď niekedy na jar som znova mal ťažký týždeň, musel som cez víkend pracovať, ako mládežníci s takým nadšením povedali, modlíme sa za to. A ja som musel povedať, nie, nemodlíme sa za to. To nemá zmysel. Sme zvyknutí modliť sa za jednorazovú vec, že idem k lekárovi a ten lekár to zvládne a to skončí. A toto je vec, ktorá, keď aj dneska samozrejme pomodlíme sa a dnešok skončí dobre a potom bude zajtrajší deň a znova a pozajtra a o mesiac, o pol roka a uvedomil som si, že vôbec nemám silu v takýchto dlhodobých záťažiach. Že môj kresťanský život je skôr taký šprint na krátku vzdialenosť, nejaký 100-metrový beh, kedy sa vieme vyburcovať k neskutočnému výkonu, dojsť do cieľa a kľudne zvíťaziť a potom vydýchnuť. Ale ten taký maratón alebo ultramaratón na stovky kilometrov niekedy nezvládame. A práve tu ma Pán Boh naučil to prebývanie, že som ho odstavil len na určité momenty, kedy sa mi darí alebo kedy sa mi nedarí, kedy k nemu volám. A teraz túžim, aby Pán Boh neustále prebýval so mnou. Sa modlím, keď sa s úzkosťou zobudím o 3:00 nad ránom, že čo sa deje. A kedysi som sa takto modlieval, aby som zápasil za Boží ľud, za problémy cirkvi, za náš zbor. Dnes sa takto budím s pracovnými problémami a s úzkosťou, ktorý z našich kolegov zazdá vypoveď, kto proste, jak to dopadne. A vrem si, nie, Pane, ja toto nechcem. Práca je práca, má svoje miesto. Ja chcem zápasiť za seba, za svoju rodinu, za náš zbor a ďalšie veci. A Pán neustále prebýva so mnou. A niekedy je to úžasné vidieť, ako rôzne počítačové systémy a všetky tieto technické veci drží Pán Boh svojou milosťou. Lebo všetko to, čo je dráhé a úžasné a stokrát zabezpečené, tak všetko sa to zrazu zrúbe a zlyha a nefunguje. A hoci to nemalo nikdy nastať, hoci vám to garantujú všetci dodavatelia, tak sa to zrúbe a zlyha. A Pán svojou milosťou to drží a Pán svojou milosťou to rieši. A vravím, niekedy sa modlím za veci, ktoré ešte pred pár rokmi by som sa klopal na hlavu, prečo by sme sa mali modliť za počítače a za systémy. Takže aj takéto veci sa učíme v živote a to, čo chcem povedať, je mi s takým obdivom hľadím na mnohých z vás, ktorí prechádzate takým dlhodobým zápasom. Aj zápasom so zdravím. Viete, ak máte chorobu, ktorá vy viete, tá prognóza, to sa nevylieči, to proste nebude lepšie, A len to bolí a bolí a boli to celé roky. A tu sa dokazuje naša viera, tu sa prepaľuje. Tie určité vzťahy v rodinách, si uvedomil, budú trvať celé roky. Tá bolesť bude do konca života možno nad niektorými. A budeme s ňou musieť žiť ako kresťania a táto bolesť by nás nemala paralizovať. Nemala by spôsobiť zatrpknutie voči Bohu, ale naopak, mohla by byť tou vstupnou bránou pre prebývajúceho Krista v nás. A ďalšie problémy, ktoré sú také trvácne a nedajú sa vyriešiť na počkanie dvoma, troma modlitbami. Vnímam, že aj v tomto zbore je množstvo hrdinov viery, ktorí obstáli, ktorí stoja a ja sa mám ešte veľa čo učiť. Tak sa teším a chcem nás všetkých povzbudiť, aby sme využili a práve v týchto ťažkých chvíľach, ktoré sa nám zdajú zlyhaním, ktoré sa nám zdajú vyčerpaním, ktoré sa nám zdajú, že už ani nemáme silu, ani chuť, ani priestor volať k Bohu, aby toto boli nové miesta, nové komnaty voľné, do ktorých sa nás ťahuje Kristus. Aby prebýval, aby intenzívne nás naplňal a požehnával, povzbudzoval v akejkoľvek chvíli nášho života. Tak to nám všetkým prajem aj do týchto ďalších krásnych letných dní a do tejto budúcnosti, ktorá nás čaká ešte tu na zemi, akýmkoľvek spôsobom si nás Pán Boh použije. Možno budeme jasať a možno budeme krvácať, ale nech je to na jeho oslavu. Amen.